ท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมแต่ครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิทครับฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิทความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปมแต่ครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่669แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันฮะตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็มีหลายๆเรื่องเกิดขึ้นนะครับมีทั้งโควิดนะครับมีหลายๆอย่างที่เรื่องงานเองนะครับเรื่องของการทำแบบทัดครึ่งเองนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ผมชอบใช้เวลาในการreflect นะว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับการ reflection อันนี้สำคัญมากๆนะครับจริงๆแล้วมี research เยอะมากนะครับว่าการที่เราทำอะไรเยอะๆนะครับแบบผมเนี่ยแหละฮะการทำอะไรเยอะๆเนี่ยหลายๆครั้งอาจจะไม่เป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าในที่สุดแล้วคุณไม่ได้มีเวลานั่งกับตัวเองแล้วก็วิเคราะห์คิดกับมันว่าอะไรที่เวิร์กอะไรที่ไม่เวิร์กนะครับหรือถ้าเป็นภาษาสตาร์ทอัพเขาจะเรียกว่า learning นะครับถ้าเป็น lean startup เขาจะบอกว่า build measure learn นะครับถ้าคุณสร้างของทำของคุณวัดผลแต่คุณไม่ได้ interpret ไม่ได้ตีความมันเนี่ยมันก็ไม่ครบรูปของนวัตกรรมนะครับซึ่งคนเราชีวิตคนเราเนี่ยหลายๆครั้งผมก็เชื่อว่าเป็นนวัตกรรมแบบหนึ่งนะเราก็สร้างตัวเราเองขึ้นมาเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ designing your life เนี่ยสอนผมไว้เยอะมากนะครับแล้วผมก็ใช้เรื่องนี้กับตัวเองค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับที่เล่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็จะอ่านหนังสือ เกี่ยวกับธุรกิจอยู่บ้างนะครับก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วเนาะด้านความคิดธุรกิจนวัตกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่ามีหนังสือเล่มนึงนะครับซึ่งพี่เอนิวกลมส่งมาให้แล้วก็กะว่าจะซื้อจริงๆซื้อสั่งซื้อไปแล้วแหละนะครับแต่ว่ายังไม่มาไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าทักษะความสุขนะครับของพี่เอนะครับมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าปีใหม่จะต้องอ่านเล่มนี้แล้วก็รู้สึกว่าคนจะต้องอ่านเล่มนี้กันเยอะนะครับหรือถ้ามีเวลาอ่านเนี่ยก็คิดว่าน่าอ่านมากๆนะครับว่าความสุขสุดท้ายทุกคนก็ชอบก็ต้องการความสุขแหละเนาะไม่ว่าเราจะทำงานจะอะไรก็ตามทีนี้เชื่อไหมครับว่าหนังสือเล่มนี้ผมอ่านวันเดียวจบเลยนะฮะมีอยู่400หน้าด้วยกันนะครับก็หนังสือพี่เอเป็นหนังสือที่ต้องเรียกว่ามันเคี้ยวง่ายย่อยง่ายนะอ่านแล้วก็มีความรู้สึกร่วมไปกับมันค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีอยู่หมวดนึงนะมีบทนึงซึ่งผมอยากจะนำมาแชร์วันนี้นะครับก็คือเรื่องของพวกเราของแฟนๆแบบบรรทัดครึ่งนี่แหละครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนบ้างงานนะคือมันมีเช็คลิสต์อยู่พอสมควรนะครับในหนังสือหลายๆเล่มนะครับซึ่งพี่เอมารวมไว้ให้ว่าลองเช็คดูครับว่าคุณเป็นคนบ้างงานหรือเปล่าในปีที่ผ่านมานะครับลองรีเฟล็กนิดนึงก่อนว่าถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า workaholic นะครับก็คือบ้างงานนะข้อหนึ่งนะครับคุณมักจะทำงานติดพันจนละเลยครอบครัวเพื่อนหรือสุขภาพตัวเองครับอันนี้ผมว่าผมก็ต้องยอมรับนะฮะว่าสุขภาพอาจจะโอเคนะครับแต่ว่าเพื่อนนะฮะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนใช่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็เป็นเป้าหมายเยอะมากนะครับว่าอยากจะมีเวลาครอบครัวมากกว่านี้ก็จะเรียกว่าบ้างงานนิดก็น่าจะใช่นะนี่ข้อหนึ่งนะครับข้อสองฮะถ้าคุณวาดแผนภูมิวงกลมความนับถือตัวเองนะครับความรู้สึกดีกับตัวเองงานจะมีสัดส่วนเยอะกว่าเรื่องอื่นสำหรับผมอันนี้จริงมากนะครับก็รู้สึกว่าเวลาพูดอะไรกับดีๆกับตัวเองจะเป็นเรื่องงานซะเยอะทำงานได้เยอะทำงานได้ดีนะฮะแต่ว่าพอพูดถึงความสัมพันธ์หรือว่าพูดถึงอะไรที่มันเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยเราก็จะพูดได้ไม่ค่อยเต็มปากว่าเราทำหน้าที่นั้นได้ดีนะหรือแม้แต่อย่างผมเนี่ยถามว่าทำหน้าที่พ่อได้ดีไหมก็คิดว่าทำได้ดีกว่านี้อีกเยอะมากนะครับถ้าจะทำก็คิดว่าเป็น work in progress นะครับข้อ3ฮะเวลาไปงานปาร์ตี้ครับคุณจะคุยกับผู้คนเรื่องงานเยอะมากอันนี้น่าสนใจครับผมเป็นคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นนะฮะแล้วก็พยายามจะเป็นให้น้อยลงเคยโดนติงมาจากทีมเหมือนกันครับว่าชอบคุยเรื่องงานนะครับตอนที่แบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยจริงๆผมก็เคยเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วหลังๆแล้วพอผมสังเกตผมก็จะเจอคนอยู่บางประเภทครับว่าจะชอบคุยเรื่องงานตลอดเวลาครับคือเมามันในการทำงานซึ่งมุมนึงก็จะเขาเรียกว่าชื่นชมเนาะก็แบบเหมือนกับอินกับงานแต่อีกมุมก็รู้สึกว่าโอ้ยคนที่อยู่รอบข้างเขาคงจะเครียดเนาะประเด็นข้อ3นะคุณคุยเรื่องงานตลอดหรือเปล่าไม่ว่าตอนไปกินข้าวอะไรก็จะคิดเรื่องงานตลอดหรือเปล่าถ้าเป็นก็คุณก็อาจจะเป็นคนบ้างงานนะครับข้อ4ฮะคุณคาดหวังความสมบูรณ์แบบของงานเป็นอย่างมากและชอบทำเองมากกว่ามอบหมายให้คนอื่นนะครับข้อ4ก็ลองคิดดูคุณเป็นหรือเปล่านะข้อ4นี่ผมไม่ค่อยเป็นผมเป็นคนชอบเดลิเกตงานเนาะแต่ก็อยากทำให้ดีๆไหมอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะฮะข้อ5นะครับคุณเป็นคนที่คิดข้ออ้างเพื่อบอกคนอื่นและตัวเองว่าทำไมต้องทำงานหนักได้เก่งมาก ข้อนี้เนี่ยจริงๆผมก็เป็นอยู่บ้างนะครับผมเคยเจอคนที่เป็นอยู่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวนะฮะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเงินอะไรเงี้ยข้ออ้างหรือเปล่ามันก็มีความจริงอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะเนาะเนี่ยพูดอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ถ้าคุณเป็นคนที่บอกหรือว่าทำไมต้องทำงานหนักบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้แก้การทำงานหนักของตัวเองคุณอาจจะเป็นคนบ้างานได้นะครับข้อ6ครับคุณเชื่อว่าชื่อเสียงเงินทองแล้วก็การยอมรับจะแก้ปัญหาในชีวิตได้นะครับอันนี้ลองรีเฟล็กดูนะผมเองอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เสียทีเดียวเนาะข้อ7นะครับความนับถือตนเองของคุณนะครับ self respect เนี่ยขึ้นอยู่กับเสียงปรบมือหรือความคิดเห็นของคนอื่นไม่น้อยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนเป็นนะครับโดยเฉพาะในยุคคนที่เป็นลูกของโซเชียลมีเดียเนี่ยมีคนเป็นเยอะนะครับโดยเฉพาะเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยเท่าที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยเนี่ยโอ้โหพอเราเห็นชีวิตคนอื่นเยอะเนี่ยโอ้การที่คนอื่นมากดไลค์เราเนี่ยจะมีความสำคัญมากนะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับการได้รับการยอมรับจากโซเชียลมีเดียสังคมนะฮะซึ่งแต่การนับถือตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ว่าเอ๊ะจริงๆเรานับถือตัวเองเนี่ยเราจำเป็นต้องให้คนอื่นมาบอกหรือเปล่าว่าเราทำอะไรได้ดีหรือไม่ได้ดีนะครับสิ่งนี้มีความสำคัญแต่ถ้าเกิดว่าความคิดของคุณไปเกี่ยวกับคนภายนอกค่อนข้างเยอะเนี่ยคุณมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคนบ้างานนะฮะข้อ8นะครับคุณมีปัญหาเรื่องการนอนหลับยากหรือเปล่าเพราะคิดไม่หยุดนะครับคนนอนหลับยากก็เป็นไปได้ที่จะบ้างานนะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยเป็นนะผมนอนหลับค่อนข้างง่ายนะคุณรู้สึกว่าการทำความเข้าใจอารมณ์โดยใช้เหตุผลอธิบายนั้นง่ายกว่าข้อนี้เนี่ยผมอ่านแล้วผมงงนะแต่ผมรู้สึกว่าผมเคยเจอมันก็คือว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการของอารมณ์เนี่ยหลายๆครั้งผมเชื่อว่ามันใช้เหตุผลอธิบายค่อนข้างยากนะผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องอารมณ์เรื่อง feeling มากนะครับอันนี้จะเรียน design thinking มาการไปเจอคนการได้รับ first hand experience นะครับ experience อธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้อะไรแบบเนี้ยผมเชื่อเรื่องนี้มากนะครับแต่ผมก็เคยเจอครับพี่ๆผู้บริหารระดับสูงหลายคนเลยนะฮะชอบให้ลูกน้องเนี่ยมาอธิบายทำ powerpoint สไลด์มาอธิบายแล้วก็ไม่เก็ตสักทีฮะเพราะหลายๆครั้งการที่มี first hand experience จาก user นะครับจากการออกไปปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือว่าโอกาสที่จะมีเป็นลูกค้าเราในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากมากนะครับซึ่งคนที่อยู่หน้างานหลายๆคนก็จะรู้ว่ามีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นเรื่องคอมมิวนิเคชันครับเพราะว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมัวแต่นั่งในห้องประชุมแล้วก็คาดหวังให้คนมาอธิบายนะครับเพราะว่าตัวเองยุ่งมากวันๆนึงก็จะคิดว่าตัวเองยุ่งมากแล้วก็อยู่ในห้องประชุมตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองจริงคือเป็นผู้บริหารโลกเก่านะฮะโลกใหม่เนี่ยคุณต้องออกไปลุยกับพนักงานนะครับแล้วก็ prioritize งานตัวเองให้ดีนะครับอย่าให้ลูกน้องต้องมาเสียเวลาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเจอกันเยอะนะครับเพราะนั้นผู้บริหารที่ใช้เหตุผลอย่างเดียวแล้วก็ไม่เข้าใจเรื่องของ feeling นะครับว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยอันนี้ลูกน้องจะลำบากข้อนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นกันเยอะนะฮะน่าจะเป็นกันเยอะข้อ10นะครับคุณไม่สามารถนั่งเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยได้ถึง10นาทีฮะก็ลองนึกดูนะนั่งเฉยๆ10นาทีคุณเคยทำไหมอาจจะนั่งสมาธินะฮะอ่านลานั่งเฉยๆเลยเนี่ยคุณรู้สึกแฮปปี้หรือเปล่าหรือว่าคุณต้องหาอะไรทำตลอดผมเองเนี่ยส่วนตัวชอบมีเวลาส่วนตัวนั่งเฉยๆมากเลยนะครับแต่ว่าบางครั้งก็จะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านนะครับไม่รู้ว่านับหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดนั่งเฉยๆเลยแบบนั่งสมาธิเลยเนี่ยก็รู้ว่ามีประโยชน์นะครับแต่ก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ถ้าแบบคุณเขาบอกว่าไม่ต้องใช่ทุกข้อก็ได้นะถ้าใช่เกินครึ่งนะครับ10ข้อที่ผ่านมาที่พูดเนี่ยคุณอาจจะเข้าข่ายเป็นคนบ้างานได้นะครับอันนี้ลองรีเฟล็กตัวเองดูในปีที่ผ่านมาละกันเนาะหนังสือเล่มนี้จริงๆเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับขออนุญาตบอกเลยแล้วกันนะฮะผมจะไลฟ์แล้วก็จะเล่าหนังสือของพี่เอนิ้วกลมนี่แหละครับแต่จะไม่เล่าทั้งหมดเนาะอันนี้ขออนุญาตพี่เอมาละจะเล่าในส่วนเซกชันของพวกคนบ้างงานนี่แหละครับของเซกชันของความสุขของการทำงานนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีแง่มุมไหนบ้างที่เราลองมาสำรวจตัวเองได้บ้างนะครับใครที่ไม่มีเวลาอ่านนะครับก็มาลองฟังกันได้นะครับแต่แนะนำว่าไปซื้อเก็บได้เลยนะฮะหนังสือเล่มนี้ทักษะความสุขนะครับเป็นหนังสือที่สำหรับผมเป็นสิ่งที่เรียกว่าอากาลิโกแน่นอนนะครับก็คือซื้อเอาไว้ให้ลูกให้หลานอ่านได้เลยนะครับหนังสือของพี่เอเล่มนี้นี่คือมันครบจริงๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงมาฟังกันได้วันเสาร์นี้ครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับตอน 20:00 นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด Subscribe แบบครึ่งพอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้แบบครึ่งพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ